Aleluya. Yesu yebazibwe bassebo ne bannyabo. Balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Mukama yebazibwe. Tukyali mu kitabo ky'okubala. Ku Sunday ewedde twatandika ekitabo kino, twakyanjula ne tukola obufunze bw'ebimu ku biri mu kitabo, ate ne tusoma essuula eyasooka mwe twalabira nga Musa alagirwa okubala abaana ba Isirayiri nga bali mu ddungu erya Sinaayi. Ffenna tukimanyi nti nga Mukama abajja e Misiri okubatwala mu nsi ensuubize, baali balina enteekateeka nnyingi Katonda ze yalina eri obulamu bwabwe, era nga okulungamizibwa engeri gye batambuliramu gy'okutambulamu kwatandikira ddala nga bali Misiri nga bagifuluma. Tujjukira ku kiro eky'okuyitako lwe baasaddaaka omwana gw'endiga. So wakati awo n'okutuukira ddala nga bamaze okuyingira, ate ne bwe baayingira mu nsi ensuubize era baalina ebiragiro eby'okugoberera. N'olwaleero tugenda kulaba ekitundu ekirala mu kweteekateeka kuno, nga bantu bano bateekateeka okusimbula. Kubanga tugamba nti mu lugendo muno mwalingamu ebifo eby'enjawulo oba points ez'enjawulo mwe baayitanga. Ezimu ne baziwummulamu, endala ne baziyitamu buyisi, endala ne zibaamu entalo n'ebitundu eby'enjawulo, naye nga baalina okulungamizibwa nga batambula mu lugendo olwo nga Katonda bwe yabaluŋŋamya. Olwaleero omutwe gw'okusoma kwaffe gugamba nti Mukama abeere mu makkati gaffe. Mukama abeere mu makkati gaffe. Atwebaza Mukama olw'abayimbi, manyi nabo bakola okweteekateeka, tebayimba buyimbi nnyimba, naye Mukama abaluŋŋamya nti oluyimba oluddiridde ekiseera eky'okuwaayo lubadde lwogera Mukama Yesu mu masekkati gaffe. Nga tugenda okwongera okwekenneenya ebiri mu ssuula eno ey'okubiri, bw'oba ng'ogitunuulidde wabweru waayo nga togiyingidde, oyinza okukikomya ku muwendo, naye nga mulimu ebintu bingi Mukama by'agendera otuyigiriza mu kigambo kye. Nga tumaze okusoma okubalibwa kw'abantu, tujjukira nti mu ssuula esooka twalaba nga Musa alagirwa abale abasajja abali wa okutandikira ku myaka abiri n'okudda waggulu. Ne tutunuulira ebibinja oba emiwendo gy'abantu abaabalibwa mu buli kika, tugijjukira bulungi. Ne tutunuulira omugatte gw'abantu bonna, era ne tujjamu ebyokuyiga eby'enjawulo. Naffe ne tujjukizibwa nti amannya gaffe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Nga bano Mukama w'abateekateeka, naffe atuteekateeka okusikira obulamu obutaggwaawo. Era olwaleero tugenda kulaba obumu ku bwetaavu bw'abantu okuteekebwateekebwa n'okubalibwa, nga tulaba Mukama ng'ali masekkati gaffe, era nga naffe tukyetaagira ddala okubeera nga Mukama ali masekkati gaffe. Kansabe nga tetunaba kusoma ekitundutundu kino, tusabe. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo taata, tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza nnyo Mukama olw'okusaasira kuno n'okwagala kwo. Tukwebaza olw'obulungi bwo n'omukwano gwo omungi gye tuli. Tukusaba ayi Katonda ayinza byonna enkya ya leero, nga tugenda okuyiga okuva gy'oli Mukama, otusaasire byonna ebitatambula bulungi mu bulamu bwaffe, obwonoonyi bwaffe, ebibi byaffe, enjogera zaffe zitagulumiza linnya lyo, enkola zaffe zonna Mukama oteeketeeke emitima gyaffe n'emmeeme zaffe Katonda affe, oyogere n'emitima gyaffe okuyita mu kigambo kino ayi Katonda ayinza byonna. Omwoyo w'omutukuvu oyo yalungamya ekigambo kyo atusomese, atuyigirize, atujjuze era atulungamye mu lugendo ono lwe tulimu olw'obulokozi. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi, era bwe tusaba owulira mu linnya lya Yesu ne ku lw'erinnya lya Yesu tusabe nga tukkiriza. Amiina. Tugenda kusoma ekitundutundu kino nga twetegereza ebimu tuyinza okubibuukula era engeri gye bifaanaganamu nga bwe twakiraba Sunday ewedde, nti bingi nnyo bye tulaba mu ssuula zino nga bikwasaganyizibwa, naye ekisinga kwe kuggyamu ebikulu n'emiwendo egya wano. Nawo waliwo emiwendo nga bwe twagiraba mu Sunday ewedde, nga okuva ku linnya olusooka wagamba nti awo Mukama Katonda n'agamba Musa ne Alooni nti abaana ba Isirayiri bana asisiranga okwebulungulula eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Nga bagyesuddeko akabanga naye nga bagyolekedde, buli musajja anaawanikanga ebendera ye n'ebendera z'empya za bajjajjaabe. Ebibinja by'olusiisira lwa Yuda binaasiisiranga ku ludda olw'enjuba gy'eva ne bisimba awo ebendera yaabwe Omukulembeze w'abantu ba Yuda ye Nakusoni mutamani wa Aminadabu. Mu kibinja kye nga mulimu abaabalibwa 74,600. Ab'ekika kya Isakaali be banaasiisiranga okuliraana Yuda. Omukulembeze w'abantu ba Isakaali ya Nasaneri mutabani wa Zuwali. Abaabalibwa mu kibinja kye baali 54,400. Ekika kya Zebulooni kye kinaddangako. Omukulembeze w'abantu ba Zebulooni ye Eriyaabu mutabani wa Keroni. Abaabalibwa mu kibinja kye baali 57,400. Abasajja bonna abaali mu lusiisira lwa Yuda abaabalibwa ng'ebibinja by'amagye gaabwe bwe byali baali 18,600 be banaakulemberanga. Olunyiriri olw'ekkumi ne lugamba, ku ludda olw'obukiikaddyo ebibinja by'amagye g'omu kika kya Lewubeeni gye banaasiisiranga nga basimbye eyo n'ebendera yaabwe. Omukulembeze w'abantu ba Lewubeeni ye Erizuuli mutamani wa Sedewuli. Abaabalibwa mu kibinja kye baali 46,500. Ab'ekika kya Simyoni be banaddiriranga omukulembeze w'abantu ba Simyoni ye Sirumeri mutabani wa Zulisadayi. Abaabalibwa mu kibinja kye baali 59,300. Ab'ekika kya Gaadi be banaddangako omukulembeze w'abantu ba Gaadi ye Eriyasaafu mutabani wa Deweri. Abaabalibwa mu kibinja kye baali 45,650. Abasajja bonna okugatta awamu abaali mu lusiisira lwa Lewubeeni abaabalibwa ng'ebibinja by'amagye gaabwe bwe byali baali 15,400. Be banaabanga abookubiri okusitula ng'olugendo lutuuse. Eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu eneesitulwanga ng'olugendo lutuuse nga yeebulunguluddwa olusiisira lw'Abaleevi. Ngeri mu makkati g'ensiisira endala zonna. Banaasitulanga okutambula nga baddiriragana ng'enteekateeka y'ensiisira zaabwe bw'eri, buli musajja ng'agenda n'ebendera ye. Ku ludda olw'ebugwanjuba ye n'ebeeranga olusiisira lw'ebibinja bya Efulayimu nga bakutte n'ebendera zaabwe. Omukulembeze w'abantu ba Efulayimu ye Erisaama mutabani wa Amikudi. Ab'omukibinja kye abaabalibwa baali 45,000. Ekika kya Manase kye kyaddangako. Omukulembeze w'abantu ba Manase ye Gamalyeri mutabani wa Pedazuuli. Mu kibinja kye abaabalibwa baali 32,200. Ekika kya Benyamin ne baddako. Omukulembeze w'abantu ba Benyamin ye Abidaani mutabani wa Gidiyooni. Ab'omukibinja kye abaabalibwa baali 35,400. Okugatta awamu abasajja bonna abaali mu lusiisira lwa Efulayimu baali ebibinja byabwe ng'ebibinja byabwe byali baali 18,800. mchikumi. Bano beba na abanga abokusatu okusitula ng'olugendo lutuuse. Kuludda olw'obukiika kono yenaabeeranga olusiisira lw'ebibinja bya Ddaani n'ebendera yaabwe. Omukulembeze w'abantu ba Ddaani ye Akiyezeeri mutabani wa Amisidaayi. Ab'omu kibinja kye abaabalibwa baali 6,127. Ab'ekika kya Aseri banaasiisiranga okubaddirira. Omukulembeze w'abantu ba Aseri ye Pagiyeri mutabani wa Akulani. Ab'omu kibinja kye abaabalibwa baali 410,500. Ab'ekika kya Nafutaali be banaddangako. Omukulembeze w'abantu ba Nafutaali ye Akira mutabani wa Enani. Ab'omu kibinja kye abaabalibwa baali 553,400. Okugatta awamu abasajja bonna abaali mu lusiisira lwa Ddaani baali 15,676. Abo be banaasembangayo okusitula ng'olugendo lutuuse ng'ebendera zaabwe bwe ziri. Abo be baana ba Isirayiri abaabalibwa ng'empya zaabwe bwe zaali. Okugatta abaali mu nsiisira bonna ng'ebibinja byabwe bwe byali baawera 613,550. Naye abaana ba Isirayiri bwe baali babalibwa, Abaleevi bo tebaabalibwa, kubanga bw'atyo Mukama bwe yalagira Musa. Abaana ba Isirayiri bwe batyo ne bakola ebyo byonna Mukama Katonda byalagira Musa. Bwe batyo bwe baasiisiranga ensiisira zaabwe ng'ebendera zaabwe bwe zaali. Era bwe batyo bwe baasitulanga okutambula buli bantu mu bika byabwe ne mu mpya z'abajjajjaabwe. Aleluya. Essuula tugisomye n'eggwaako. Weewaawo erimu ebibalo bingi. Oyinza ogisoma n'owulira mutabani wa Enani, n'owulira abaali 100,000 baali 10,000, ne weebuuza n'ogamba kati kiki ekigenda mu maaso. Naye nsaba tugyekenneenye mpolampola nga tulaba abaana ba Isirayiri baali baakusiisira okwebulungulula weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Fenna tumanyi weema ya Mukama eno. Okay, manyi abamu muyinza okuba nga temwaliwo, naye nga tujjukira bulungi ebifaananyi bya weema eno nti nga tebannaba kuzimba yeekaalu waaliwo weema, mu luzungu gye tuyita tenti, nga yakubibwa nga era mu tenti eno oba mu weema eno mwe mwali essanduuko ya Mukama eri eyalimu amateeka 10, eyalimu omuggo gwa Aaroni, eyalimu enfisi y'emmaanu, eyali ebyali ebyokulabirako, ng'ebintu bino byakiikiryanga okubeerawo kwa Mukama. Nti buli lwe byabeeranga masekkati gaabwe, newankubadde nga Katonda ali buli wantu wonna ku nsozi, mu nnyanja, ku lukalu, naye okubeerawo kwe mu masekkati g'abantu be kwakiikirirwanga ebintu bino, nga bwe tulabye essanduuko ey'endagaano ate ne weema eno gye twogerako olunaku lwaleero. Nti nga bwe tulabye mu lunyiri olusooka n'olwokubiri nti abaana ba Isirayiri bano bwe baalinga bakuba olusiisira. Abamu ku ffe tuyinza okuba nga tetutegeera lusiisira bulungi. Nti katugeze babadde batambula nga bagenda ku lunaku olwo bagenda kusula, katugambe nga wali ku kisaawe kya Old Kampala, ne basimba weema zaabwe mu bifo eby'enjawulo ku kisaawe ekyo wennyini, okwo kwe bayita okusiisira. Oba ekirala tugambe okusimba amakanda mu kifo, nga basiisiddewo buseera kubanga baali bagenda kweyongerayo mu maaso. Y'ensonga lwaki nti we baatuukanga tebaazimbangawo mayumba nga gano agaffe ge tulina agagenda okubeerawo emirembe n'emirembe. Kubanga ekyababeeza n'ensiisira era ekyabakozesa eweema ya Mukama baalinga balina obusobozi obubisitula nibatambula nibagenda mu kifo ekirala nibakubaawo ensiisira zaabwe nga kwe bayita okusiisira. Nti bwe batambula nga bagenda okutambula Mukama yabaluŋŋamya engeri gye bayina okulaba nga bakola ebintu bino nti nga ensiisira eyo eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu eri mu kifo we bagenda okusiisira egenda kubeera mu masekkati gaabwe. Era nga basimbanga bwe tugenda okulaba eweema zaabwe beetoloozanga eweema ya Mukama eno ey'okukuŋŋaanirangamu. Katugeze eno ye weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Baalekangawo akabanga nga bwe tugenda okulaba nga bakuba ensiisira zaabwe okugyetooloola yonna. Ndowooza ekyo tukifunye bulungi nga ali masekkati gaabwe nga bo bakubye ensiisira zaabwe okwetooloola weema eno. Kye kifaananyi kye tusooka okulaba. Era okulungamizibwa kuno tukulabye ne mu ssuula mu lunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu n'olunyiriri olw'asatu mu ennya kiddibwamu okuva ku lunyiriri olusooka n'olwokubiri. Era wakati awo nga bamaze otumenyera ebibinja ne kiddibwamu mu lunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu era ne kiddibwamu lunyiriri olw'asatu mu ennya nga kitegeeza kyali kya mugaso okugoberera ebiragiro bino. Y'ensonga lwaki kiddiŋŋanibwa wano baleme kukikola mu nsobi ng'olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu erugamba nti eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu eneesitulwanga ng'olugendo lutuuse nga yeebulunguluddwa olusiisira lw'Abaleevi. Okusookera ddala nga zino endala zonna zonna tezinnaba kugyetooloola waabeerangawo Abaleevi nga bwe twalaba ku Sande ewedde abaaliwo. Naye nti nga zino katugeze y'eno naye nga ensiisira z'Abaleevi zikubiddwa okugyetooloola ate nga nazo zigiwadde akabanga. Kati ng'okuddako wakati awo ng'ovudde wakati w'Abaleevi nga waliwo ensiisira z'ebika ebirala nga bwe tugenda okuziraba wano. Nti tugezaako okukikwasaganya mnadde ngezaako okukikwasaganya n'ekyali mu nga tebannaba kuzimba nga tutunuulira basomoka Yoludaani mu kitabo kya Yoswa. Yoswa essuula ey'okusatu enda saba tusomewo nyinza okuba nga saateeseteese okusomawo naye olw'ekigendererwa ekiriwo nsaba tukyukewoko katono tusomewo Yoswa oba Joshua mu luzungu essuula ey'okusatu okuva ku nnyo olusooka paka ku lwokuna. Wagamba nti mu makya ennyo Yoswa n'Abayisirayiri bonna ne bagolokoka okuva e Sitimu. Bwe baatuuka ku mugga Yoludaani ne basooka balindirira awo nga tebannagusomoka. Bwe baayitawo ennaku ssatu abakulembeze baabwe ne babayitaayitamu nga bwe babalagira nti bwe munaalaba essanduuko ey'endagaano ya Mukama Katonda wammwe bakabona Abaleevi nga bagisitudde ne mulyoka muva mu kifo kino ne mugigoberera kubanga lino ekkubo temuliyitangamu naye wakati wammwe nayo mulekangawo ebbanga lya fuuti 300 muleme okugisemberera. Nti eno ekyokulabirako ekifaananyi kye tufuna wano nti nga batuuse okusomoka Yoludaani fenna tumanyi nti omugga Yoludaani gwasirika gwali gukulukuta. Abaleevi abaali basitudde essanduuko y'endagaano y'okubeerawo kwa Mukama bwe baateeka ekigere kyabwe mu mazzi omugga ne gusirika ne gubakubirawo ekkubo ne basooka ne bayitawo bonna. Naye nga baalagirwa nti muyina okuwa essanduuko eno ebbanga lya fuuti 300. Ani ajjukira kye tusomye? Kati njagala weetebereze fuuti bw'okola bw'oti engalozo ng'oli muntu mukulu okuva wano okutuuka wano eyebeera katugeze kwe kugeraageranya kwa fuuti emu naye obutundutundu bwe buti 300 akasooka ak'okubiri paka 300 kye kitundu kye baalina okulekawo wakati waabwe n'essanduuko y'endagaano eno olw'obutukuvu bwayo kubanga yali ekiikirira okubeerawo kwa Mukama baleme okugisemberera. Wano mu kulusi kuweema tebatulaze kitundu ki kye baali balina okulekawo mu masekkati gaabwe neweema naye nga kitulaga nti nawo baalekawo akabanga akatonotono. Era ng'ebimu ku bye tulaba mu mubika bino ngabe twalaba era Sunday wedde twatunuulira emiwendo gy'abantu abali mu kika kya Yuda. Emiwendo gino tegikyuse kubanga akaseera kaaliwo katono nga si kawanvu nnyo nti abantu baali beeyongeddeko bangi okuweza emyaka 20 naye ng'emiwendo gye gimu nga bwe twagiraba nti ab'omu kika kya Yuda baali 74,600 bannasaneeri baali 514,000 abazebulooni baali 574,000 bw'otunuulira ennyiriri zino okuva ku lunyiriri olw'okusatu okutuukira ddala ku lunyiriri olw'omunaana lutuwa ekibinja ekyasooka fena tujjukira nti Isirayiri yalina ebika 12 naye bwe baalinga batambula nga bakoze ensiisira zaabwe bwano bafuna okuluŋŋamizibwa nti ensiisira 12 zigenda kwawulibwamu ebibinja 4 nga buli kibinja kirimu ebika 4 nga kuliko ekika kimu ekikulira oba ekikulembera ebika ebirala nti singa tubeera nga tuli abantu 12 ne tulagirwa okwekolamu ebibinja 4 tugabizaamu emirundi emeka 12 gabiramu emirundi 4 tufuna 3 nti buli kibinja kyalimu ebika 3 naye nga mu kika ekyo mulimu Katonda kye yali alonze nti kino kye kigenda okulembera ekibinja kino ndowooza tukifaananyi tukifuna awo nti ekibinja ekisooka kyali kikulemberwa ekika kya Yuda era nga kyalimu ebika bino kyalimu Nasaneeri ne kibeeramu ne Zebulooni nga bw'ogattako ekya Yuda by'ebika 3 ebikola ekibinja ekisooka era bino byabanga buvanjuba gye bayita mu East bwe tuba tuli wano wano we tuyimiridde kati enjuba ndowooza eva sayidi za wano sigiraba bulungi naye eva sayidi zeeno nti ng'abo be bali ku sayidi zeeyo tukitegeera oba bano baali bonna bonna omugate gwawe baali 18,600 amini mu 4 era baakulemberwanga Yuda. Obukulembeze bwa Yuda tebwava ku kuba nti baali bangi kuba bwe tugatta omuwendo Sunday wedde tujjukira nti be baali basinga obungi tekyava kuba nti baali bangi naye kyava ku bunnabbi Mukama bwe yawa ku Yuda ng'ayita mu kitaabo Yakobo okuva mu kitaabo ky'olubereberye ojja kyukako emabega katono bubanga olina Bayibuli ye kitaabo ky'olubereberye essuula ey'49 lubereberye 49 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi nga Yakobo ayogera ku batabani be omu ku omu agamba bw'ati ku Yuda katutandikire ku lw'omunaana Yuda gwe baganda bo banaakutenderezanga omukono gwo gunaatulugunyanga abalabe bo abaana ba kitaawo banaakuvunnamiranga Yuda mwana wa mpologoma oyambuse mwana wange ovudde ku muyiggo yakutama yabwama ng'empologoma ddala ng'empologoma enkazi ani anaakweŋŋaŋŋanga olw'ekkumi era omuggo gw'obufuzi teguvenga wakati wa bigere bya Yuda okutuusa Siiro lw'alijja era oyo amawanga gonna gwe ganaawuliranga olw'obunnabbi obwo obulaga Yesu Kristo yali agenda okujja kye kiweesa Yuda enkizo y'okukulembera ebika naye bwe nadde nkola okusoma ne ntegeera nti abantu bano tebaatambulanga nga badda buvanjuba kubanga fena twandibadde tukirowooza nti singa ebika 42 wakati kubanga tukimanyi nti eweema ya Mukama ekuŋŋaanirangamu yalina enjuyi 4 oba kye tuyita sides nti ekika ekimu kiri wano ekirala wano ekirala wano ekirala wano so ekikulembera kiri ebuvanjuba so kirina okubeera ku sayidi zeeyo naye nga baatambulanga badda bukiika kkono oba kye bayita north katika tugeze tuli wano eno yeweema ya Mukama yokukunganirangamu ekika ekikulembera ebika ebirala byonna 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 kiri ku ludda lweno twandirowoozezza nti bandibadde batambula badde ekika gye kiri nga be bakulembedde naye ate baali bambuka bwambusi nga badda mu mambuka okuva e Misiri okwambuka mu nsi ensuubize. Mukama yeebazibwe. Okutambula nga badda ebukiika kkono ng'ate abakulembeze bali buvanjuba kiina kye kiyinza okutwoleka nti newankubadde Mukama yateekawo ebika ebikulembedde naye ye yennyini ye yali omukulembeze waabwe. Tiniwankubadde yali mu masekkati gaabwe ng'alinga bano gwe batwala obutwazi naye ye yali abakulembera era baali bagoberera ye. Ate n'omukulembeze okubeera ewava enjuba ensibuko y'ekitangaala obukulembeze obwa Kristo Yesu omukulembeze ow'ekitangaala mu kitangaala ekyo ekitazikira era ewava essuubi erya buli nkya kubanga ffenna ffenna abaali bakoze ekiro oba olindirira enjuba okuvaayo lwaki nti ekitangaala ekyo kiyina engeri gye kireetamu essuubi nti obukulembeze Katonda bwe yali abateerawo nga tebusinzidde ku sayidi wa gye baliko naye olw'okuba nti balina obunnabbi ku bo ate n'ekifo gye yabassa eva enjuba egenda okubaakira n'ekitangaala kye kigenda okubaakira ate n'obukulembeze obwa Katonda okubalaga nti newankubadde nga bentaddewo balabika ng'abalaga mu sayidi endala nga batambula Mukama ali wamu nabo. Ekibinja ekyokubiri kyalimu Lawubeeni nga bwe tulabye kino kiva ku ssuula ey'ekkumi amini ku lunyiriri lw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi n'omukaaga era mwalimu Simeoni mwalimu ne Gaadi. Ekika kya Gaadi bye bika ebyo ebisatu byakola ekibinja ekyokubiri ekyaddirira ku kibinja kya Yuda nga bano baali 1415 olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu tulunnyonnyoddeko ko ne tulaba nga Mukama abalagira addamu abawe ekiragiro ekyokwetooloola weema nti newankubadde nga batambula era nga basiisidde oba nga bawummudde bakubye olusiisira lwe bagenda okumala ebiro oba ennaku enkola yalina kubeera bw'etyo nga bwe batambula ekika direction gye kirimu webabeera ate era nga neweema ya Mukama eri mu masekkati gaabwe mu kutambula ng'olugendo lutuuse era ne bwe babanga bakubye olusiisira nga bagenda kusiisira oba kusula mu kifo era ng'engeri eno eyongera okutulaga Mukama mu masekkati gaffe nga bwe tugenda okweyongera okulaba. Mu kibinja ekyokusatu mwalimu Ifulayimu. Ifulayimu mwalimu Manase. Tujjukira bulungi nti bano baali baaluganda batabani ba Yusufu baali mu kibinja kimu ne Benyamini era kika kino kyakulemberwa Ifulayimu nga kyalimu abantu 118,000. Kino kyekika ekibinja ekyasingamu abantu abatono. Ate ekibinja ekyokuna kyalimu Daani. Kyali kikulemberwa Daani kyalimu ebika bino okuva ku lunyiriri olw'25 mpaka ku lw'asatu mwalimu Aseri ne mubeeramu ne Nafutaali. So bonna bonna abasatu abo Daani, Aseri, Nafutaali baakola omuwendo gw'abantu 15,706. Ne batuwa omuwendo gwonna mu lunyiriri olw'asatu mu ebbiri nga bagamba nti bonna awamu mu nsiisira zaabwe baali 603,350. Mu lunyiriri olw'asatu mu esatu batugambye nti abaleevi bo tebaabalibwa kubanga tukimanyi nti Mukama yalungamya Musa n'amugamba bano tebalina kubalibwa nga mubala abantu abalala. Era nga bwe twakiraba mu ssuula esooka tujja kweyongera okukyekenneenya mu kitabo kino n'ebitabo ebinaddako era mu lunyiriri olw'asatu mu ennya ne batugamba nti byonna byonna Mukama bye yabalagira ne babikola nga bwe yabalagira. Era tulaba mu byafaayo gosomienko ebyafaayo ebiri wabweru wa Bayibuli nti ebika bino ebina ebyaweebwa okukulembera byalina ebendera batugambye nti buli kika kyayimiriranga n'ebendera yaakyo. Bendera ezibikwatako ennyo oyinza obisoma ebweru wa Bayibuli gwe ayagala okwongera okubyekenneenya. Naye nga ekika kya Yuda kyalina ekifaananyi ky'empologoma, empologoma ento ku bendera yaakyo, nga bw'olaba nti ku bendera ya Uganda tulinako ŋŋaali. Si kyekyo, kati ekika kya Yuda ekifaananyi kyali ku bendera yaakyo kwaliko empologoma ento. Kino tuyinza okukikwasaganya n'ekyawandiikibwa ekiri mu kubikkulirwa essuula ey'okutaano olunyiriri olw'okutaano, nga Yuda twongera okumulaba nga atulangirira Yesu Kristo, empologoma ya Yuda. Okubikkulirwa essuula ya kutaano olunyiriri olw'okutaano. Awo omu ku bakadde ababiri mu abana n'angamba nti, lekera awo okukaaba kubanga laba empologoma ey'omu kika kya Yuda ow'omulyo lwa Dawudi yawangula era yayinza okukutula obubonero omusanvu obw'envumbo n'okuzingulula omuzingo ogw'ekitabo. Yuda wano nga bwe batugamba omulangira Yesu Kristo, wano boogera ku Yesu Kristo, naye tulaba ekika kya Yuda nga kimenyeddwa nga bakigeraageranya ku empologoma, era Yesu Kristo kyava ayitibwa empologoma ya Yuda. Ate ye Lawubeeni, ekifaananyi kye kyali omusajja omuvubuka omutoototo. Efulayimu yalina ekifaananyi ky'ente, ente ennume, era nayo nga ntoototo. Ekyamateeka olw'okubiri 33 oba Deuteronomy 33 ekyamateeka olw'okubiri 33 olunyiriri lw'17 wagamba nti mukitiibwa anaabanga ente ennume embereberye, amayembe ge ng'amayembe ga seddume endalu, anaagatomezanga amawanga n'agayuzaayuza ng'agobereranga ku nkomerero y'ensi. Obwo bwe bunaabanga obukuumi bwa Efulayimu nga ze nkumi za Manase. Tulaba wano bayongera okwogerwako nga ente. Ebyawandiikibwa bino bikwasaganyiziddwa byonna byonna mu Bayibuli. Mu kibinja ekyokubiri ekisembayo ekyokuna mwalimu Ddaani, era ebyafaayo biraga nti ekifaananyi oba akabonero ke kaali ka mpungu. Era bwe tugasa ebintu bino ebina, tulabye empologoma, ne tulaba omusajja, ne tulaba ente, ne tulaba n'empungu. Bw'otunuulira mu kubikkulirwa, ekitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'okuna okuva ku nnyo olw'okutaano mpaka ku lw'omusanvu, essuula ey'okuna olunyiriri olw'okutaano mpaka ku lw'omusanvu, wagamba nti mu ntebe eyo ey'obwakabaka ne muvaamu okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka. Mu maaso g'entebe eyo waaliwo ettabaaza ezaaka 7 nga gy'emyoyo 7 gya Katonda. Ne mu maaso g'entebe eyo waaliwo ekiringa ennyanja y'endabirwamu, ekifaanana nga kulisitalo. Waaliwo ebiramu 4 ebijjudde amaaso mu bwenyi n'emabega waabyo nga biri wakati w'entebe ey'obwakabaka n'okugyetooloola, nabyo bigyetoolodde. Ekisooka ku biramu bino kyali ng'empologoma, ekyokubiri nga kifaanana ng'ennyana, n'ekyokusatu kyalina amaaso ng'ag'omuntu, n'ekyokuna kyali ng'empungu ebuuka. Bayibuli bw'etyo bwe yeewuunyisa engeri gy'otuuka gy'ova mu kubala n'otuuka mu kubikkulirwa, kitulaga engeri Mukama gy'ali omwesigwa n'ekigambo kye. Bino nja kwongera okubyekenneenya, tetugenda kusomayo mu Ezekyeri 1:26, ojja kwongera okusoma ku bitonde ebyo ebina nga Ezekyeri naye abyogerako. Newankubadde nga ebyafaayo bye bimu bitulaga nti obubonero buno bwakyukamu, oyinza okubusoma nga ekitabo ky'onaasoma oba ekifo ky'onaasoma, ojja kulaba ng'obubonero buno bukyuseemu. Naye nga ye Yuda yasigaza empologoma, Lewubeni n'asigaza enjaza kye bayita stag mu Luzungu, ate Efulayimu n'aba n'omusajja, ate Ddaani n'abeera n'omusota ogwagala okwefaanaanyirizaako ggoonya. Simanyi omusota guno guyinza okuba nga gwali jasigwa gwa simbo oba kabonero bubonero, kubanga omusota ogufaanagana ggoonya si mwangu gwa kusisinkana, naye nga bikyusibwa. Era ekiraga nti bino biyinza okuba nga ebyaddako byali byakoppebwa bukoppebwa ku bifaananyi ebyo ebya Misiri gye baali babeera. So bw'onaayongera okwekenneenya gwe ayagala okwongera okubirambulula, osobola okubaako engeri gy'oyigamu engeri bendera zino bwe zaalinga. Naye ebimu ku bye tulaba nti bw'otunuulira ebintu ebyaliwo bino byali bibonero bw'ebyo ebintu ebyali bigenda okujja. Ebimu ku bitundu mu ddungu abantu bano mwe baatambulira byalinga bifunda. So nga kizibu nnyo emiwendo gino nga bwe tugirabye okuba nti gyonna gyonna gyetooloola eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Kibanga fenna fenna nga tutudde katugeze nga tujjudde mu kkanisa eno, abasaaviisi eddako bwe batera okugezaako okugijjuza, nti bwe tuba tufuluma tetusobola fenna fenna kuyita mu mulyango mulundi gumu. Bw'ogamba nti ab'ekitundu kino musituke, kale kati tuli bitundu bina, kitundu kimu, bibiri, bisatu, bina, nti fenna fenna tusituke tuyite mu mulyango ogwo kiyinza tekisoboka. Kitegeeza tuba tulina okulindako abamu ne bafuluma, abala ne balyoka bakola ki, bagoberya paka fenna nga tuweddeyo. Tine mu bitundu bino mwe baatambuliranga nga bali mu ddungu, emirundi egimu tebaasobolanga kutambula nga bwe baali mu lusiisira. Nti katugeze singa balina obwagagavu obwenkana okuva ku microphone eno paka kwenu, nti bwe basanga omulyango nga gwenkana bwe guti, tebasobola kubiyitamu n'obugazi, newankubadde Katonda yali yabalagira okukikola batambule nga bwe batyo nga batambula. Nti kino emirundi egimu kyalinga kisomesebwa teeka, naye nga waliwo bwe baatukanga nga tebasobola kuyitawo bwe batyo. Ndowooza tukitegeera oba. Naye nga kye tusinga okulaba wano nti ekitundutundu kino kye tulaga nga bakubye olusiisira, newankubadde terwali lwa lubeerera nga lwali lwa kiseera buseera, lwali lutwoleka ekibuga ekigenda okujja ekipya naffe kye tulindirira Sayuni oli ayogerwako mu kubikkulirwa. Kubanga naye tukimanyidde ddala nti measurements zo oba ebipimo bye byenkanankana ali mu Luzungu kye bayita square oba cube, nti ebuvanjuba, ebugwanjuba, obukiika kkono n'ebukiika ddyo yonna yenna yenkana. Talinga ebibuga ebyaffe by'osanga nga bakikubidde maapu naye ng'egenda yeetooloolatooloolamu bw'eti, naye nga kyonna kyonna kikubiddwa bulungi kuba measurements oba ebipimo byakyo byaweebwa mu kubikkulirwa 2:1. Naye nga kino kyali kiraga ebyo ebyali bigenda okujja Mukama bye yali ateekateeka. Mu kubikkulirwa 2:15, kubikkulirwa 2:1, olunyiriri olw'15 n'olw'16, 2:1, olunyiriri olw'15 n'olw'16 lugamba nti, malayika yali ayogera nange yali akutte mu mukono gwe omuggo ogwa zaabu ogupimisibwa ebipima ekibuga, emiryango gyakyo era ne bbugwe waakyo. Ekibuga kyali kyenkanankana enjuyi zonna. Kyekiri kye tugambye nti kyali kikola kye bayita cube oba square mu lulimi Olungereza. Kyali kyenkanankana enjuyi zonna, kyalina enjuyi nnya. n'obugazi awamu n'obukiika byonna byali bipime kilomita 2,240 buli kimu nga kyenkanankana ne kinne waakyo. Bw'osoma bw'opima kilomita 2,240 osobola okumanya wa ekibuga kino gye kigenda okukoma, Yerusalemu empya gye kigenda okukoma, kubanga osobola okumanya nti kigenda okuva wano paka e Busia kikwate bwe kiti ne bwe kiti, osobola okukibala ng'okozeseza ebipimo bino. Nizo tugenda kigenda mu nnyo. Olw'okumi n'omusanvu ne lugamba ate n'apima n'ebbugwe waakyo ne kiweza mita 6.6 ng'ekipimo ky'omuntu bwe kiri, ng'apimye awamu n'ekya bamalayika. So nti ekibuga kino kye tulaba newankubadde bino biri mu ddungu nga lusiisira batambula bagenda mu nsi ensuubize, tufunawo ekyo ekisuubizo Katonda kye yali abawadde nga bagenda mu nsi ensuubize. Naye waliwo ekifo ekipya, waliwo ekibuga ekipya kino ekyogerwako mu kubikkulirwa, ekibikkulwa nga mu luzungu ndowooza tusobola okukozesa oba tugiyite prototype, eyinza obutakola bulungi, naye a pattern oba ekigobererwa okubaako ekirala ekigenda okukolebwa. Nti Katonda yali abawa ekifaananyi ky'ekibuga ekyali kigenda okujja. Ate mu ssuula y'emu olunyiri olusooka paka ku lw'okuna ne wagamba nti awo ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya. Eggulu eryasooka n'ensi eyasooka byali biweddewo nga n'ennyanja tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusalemu ekijja nga kikka okuva ewa Katonda mu ggulu, nga kiri ng'omugole bw'abeera ku mbaga ey'obugole bwe, ng'ayonjereddwa bbaawe. Ne mpulira eddoboozi ery'omwanguka nga lyogera okuva mu ntebe ey'obwakabaka nti, laba eyeekaalu ya Katonda kaakano eri mu bantu aba anaabeeranga nabo era banaabeeranga bantu be. Katonda yennyini anaabeeranga nabo era anaabeeranga Katonda waabwe. Alisangula amaziga mu maaso gaabwe. Olwo nga tewakyali kufa wadde nnaku wadde okukaaba wadde okulumwa, kubanga byonna ebyasooka nga biweddewo. Ekibuga ekipya kino ekyogerwako wano Katonda wagenda okubeerera mu masekkati gaabwe ng'ali mu bantu baabwe, nga bwe tulaba bano abatambula obutambuzi nga balina gye balaga, naye nga Katonda newankubadde abakulembedde naye nga ali mu masekkati gaabwe. Mukama yeebazibwe. Okukola nga Mukama bwe yalagira abantu bano, kubanga ebintu bino nga bwe twalaba luli twalaba nti Katonda wa oda, ebintu bye abikola nga birambulukufu tebiri mu makoona. Kitulaga obuwulize abantu bano bwe baalina eri Katonda, newankubadde emirundi mingi tugenda kulaba nga baamusobya ne bava ku biragiro ebyo, naye kitulaga obuwulize. Ate ne kitulaga Katonda nga bw'ali, nga bw'alambika ebintu bye oba kye tuyita oda. Ekyo nga tujja kukiraba mu kansabe tusomeyo, newankubadde obudde bulayika ng'obutukutte, naye katusome ekyawandiikibwa kino ekiri mu kubala kitabo kyennyini kye tulimu ekyokubala essuula ey'24. Okubala essuula ey'24 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Wagamba bwe wati nti, weemazo nga nnungi ayi Yakobo ebifo byo mw'obeera ayi Isirayiri, byeyaliridde n'ebiwonvu ng'ennimiro ku mabbali g'omugga, ng'emigavu egisimbiddwa Mukama, ng'emivule egiri okumpi n'amazzi. Amazzi ganaakulukutanga mu biro byabwe ne gabooga, ensigo zaabwe zirifunanga amazzi. Kabaka waabwe aliba wa kitiibwa okukira Agagi, obwakabaka bwe bunaagulumizibwanga. Katonda ye yabajja mu Misiri, balina amaanyi nga agaseddume ey'ensiko. Katukoma awo. Naye bwe tutunuulira obunabbi buno obwogerwa oba ebigambo bino ebyogerwa, byayogera nabbi Balamu eyayitibwa okukolimira abaana ba Isirayiri. Naye Mukama n'ateeka ekigambo eky'obunnabbi ku bantu bano nti bwe yabatunuulira nga asinziira mu kifo ekyewala, ye yalaba oda nga tasobola kukyewala okuggyako okubalangirirako omukisa n'okutendereza obulungi bwa weema zaabwe. Mukama omulungi yeebazibwe. Simanyi obaffe tuli bwe tutyo ng'abakkiriza mu ngeri gye tusinzaamu oba ne mu bifo wano nga we tukuŋŋaanira. Abantu bangi n'olwaleero nga tukireeta kuno mu kifo kye tulimu olwaleero, ky'abantu bangi bali mu lugendo lumu. Ffenna tuli mu lugendo lumu. Nga bano bwe byali ebika ebingi ebiri wansi w'obukulembeze obw'enjawulo, baali n'olugendo lumu lwa kuyingira nsi ensuubize. Era bino byonna byonna Mukama byakola n'abibalaga, ayina gy'abatwala. Naffe tuli banjawulo, abantu ssekinnoomu naye ate n'amakanisa ag'enjawulo. Nga kino kitulaga nti Mukama ayina kubeera mu masekkati gaffe. Tinewankubadde tuli banjawulo, tulinamu Abaganda, tulinamu Abakyoli, tulinamu Abakiga. Ffenna tuli mu lugendo olugenda eri Kristo Yesu. Tugenda mu nsi ensuubize, tugenda mu kibuga kiri ekyatusuubizibwa. Amina. Kati nga tukijja ku levo yaffe abantu, na buli kanisa gwe gwandibadde omulamwa nti Katonda ng'ali mu masekkati gaffe, tukwasaganyiziddwa ng'ekkanisa kubanga tuli omubiri gwa Kristo gumu. Abamirako senta nga bakwasaganyiziddwa batunuulira omugendo gumu gwa kuyingira ekibuga ekisuubize. Aba Victory Church, aba Calvary Chapel, abaawa, nga ffenna Kristo ali mu masekkati gaffe ng'atukulembera okututwala mu nsi ensuubize. Naye bwe guli leero, abamu balina ebigendererwa eby'enjawulo. Kitegeeza abamu baava ku mugendo olw'okulindirira ne bakoowa ne babivaamu ne banoonya ebyabwe. Bye bituleetera okuba ng'abamu ku ffe twawukanye mu ndowooza. Naye nga buli kanisa yonna Kristo ng'ali mu masekkati gaffe ng'ekkanisa, Calvary Chapel, Miracle Center, nga ffenna tufunuulidde omulamwa gumu gwa kuyingira nsi ensuubize. Mukama omulungi yeebazibwe. Era ng'ensiisira zonna nga zeetoolodde weema, naffe ng'ekkanisa ya Kristo tulina Katonda mu masekkati gaffe. Katonda ali mu masekkati gaffe era alina kubeera mu masekkati gaffe. Byonna ebigenda mu maaso nga tubiggyeeko amaaso mu bulamu bwaffe ng'abantu ne mu bulamu bwaffe ng'ekkanisa ennamba erimu abantu abangi, tukkirize Katonda abeere mu masekkati gaffe, afuge buli ekikwatagana n'obulamu bwaffe, buli ekikwatagana n'ekitundutundu mu kkanisa. Ne bwe buba obuweereza obutakwataganye nga buli omu akola bibye, tebusobola kuvaamu mulamwa. Omulamwa gw'obuweereza gwonna gwa kulambika bantu kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Bwe ziba nnyimba eziyimbibwa nti omuntu anaaluulya n'afumiikiriza ku Katonda n'antereeza amakubo ge. Bw'abeera Uncle George ayimirira ku mulyango wali nti abantu banaamulaba ne bategeera nti mu ggulu eriyo Katonda, ne beesiima okuyingira eggulu erimu bamalayika bagenda okubaaniriza nga bw'abaaniriza ku mulyango. Nga Mukama ali mu masekkati gaffe, ffenna ng'abaweereza, nga si buli omuntu akola kikye. Njagala obuulirize, singa abayimbi bajja wano, oli n'atuula ku ngoma ziri, ono n'atuula ku eno gita, ono n'atuula kuno, n'ono n'atuula wano, n'owomuzindaalo, nga buli omu ayimba luyimba lulwe, oli akuba wanjagala Mukama, ono akuba luyimba lwanjawulo, nga ffenna tuli mu kkanisa emu, olowooza twandibadde tutya? Kituwa ekyokulabirako nti ffenna tuli ku mulamwa gumu, newankubadde nga tulina okuyitibwa okw'enjawulo, omulamwa gwaffe gusigale gumu. Nti ne bwe tunaabanga tufunye ebitwawukanya n'ebitunyiiza n'ebitusika, naye tunaasigala nga tukwasaganyiziddwa kubanga Mukama ali mu masekkati gaffe. Bwe tunaakyerabira, buli omu agenda kusika ng'azza wuwe. Mukama yeebazibwe. Buli omu agenda kusigala ng'asika azza wuwe. Nyinaye nnyiriri aze sigenda kusoma olw'obudde, naye ngenda kusomako emu. Ngenda kusomako lumu, ojja kusoma Abakolinso ekisooka, essuula ey'okusatu okuva ku nnya olw'ekkumi n'olumu mpaka ku lw'ekkumi n'ebbiri. Tusome, tugenda kumaliriza n'Abefeso 2:2 nti ekkanisa eno gye tulimu ffenna teri nnyiniyo, nnyiniyo bamuyita Yesu Kristo. Mukama omulungi yeebazibwe. Era kwe musingi ffenna gwe tuzimbye, teri agenda kuzimba ku musingi mulala. Fena fena tuzimba ku Kristo. Abefeso 2:2. Wagamba mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga Kristo Yesu ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Fenna buli muntu sekinnoomu twazimbibwa ku musingi gw'abatume, tuzimbibwa ku musingi gw'abannabbi nga Kristo Yesu ly'ejjinja ery'oku nsonda. Kati atusuubira okubeera nga fenna tutambula nga tuli muntu omu. Ate naffe era ng'abantu sekinnoomu mu bintu bye tukola mu bulamu bwaffe, tukulubirizibwa oba tuyigirizibwa okuteeka Yesu Kristo mu masekati ga buli kintu. Nti nze ndi omuntu omu ayina omulimu, ayina amaka, ayina emikwano, ayina obuweereza, ayina ebintu eby'enjawulo. Naye nga mu bintu ebyo byonna byonna bye nkola n'ebyendi, Katonda ayina kubeera mu makati gaabyo. Nga ye kye bayita springboard, nti we nsibuka okubaako kye nkola. Buli kimu ebeera network, nga network eno econnectinga ku Katonda nga yaalungamya buli kye nkola mu bulamu bwange. So kituwaayo okwewaayo okusoma ekigambo kye ne tusaba ne tugamba Mukama tulungamye. Amina. Haleluya abooluganda. Tuli ku mulamwa gwa kuyingira bwa Kabaka bwani? Bwa Mukama. Hatuwe omukisa Mukama sabe. Kama tukwebaza nnyo olw'okusaasirako, tukwebaza nnyo olw'okwagalako, tukwebaza nnyo olw'obukulu bwo n'amaanyi go n'omukwano gwo. Oweebwa ettendo n'ekitiibwa Mukama kubanga oli mulungi. Olwaleero Mukama tukusaba. Nga bw'otuyigirizza nti oli masekati gaffe. Tumenyeka ng'abantu sekinnoomu. Tumenyeka ng'ekkanisa ayi Mukama. Mukama tusaba ayi Katonda ow'ekisa, otuwe obumu obwo. Ng'abooluganda abatambula mu lugendo olumu, abazitowererwa emigugu egy'enjawulo Mukama, naye nga tulina okufuba kumu ayi Katonda waffe, nti fenna tunayingira obwakabaka. Era tuwe okubikkulirwa amaaso gaffe galaba abo abatali mu mugendo guno, tubakwatirwa ekisa, tubabuulire ekigambo ky'Omukama nabo beegatte ku mugendo guno taata. Tukusaba ayi Katonda ayinza byonna mu mugendo guno tuwe okwagala Mukama. Tuwe okusituliganangako emigugu ayi Katonda ayinza byonna, olwo tubeere bawanguzi wamu naawe ayi Katonda ow'ekisa. Buli omu gw'oyise akozese ky'omuwadde Mukama Kabaka wa bakabaka okulungamya abalala okuyingira mu bwakabaka. Tukwebaza ayi ayinza byonna. Era bwe wabangawo atalokoka mu masekati gaffe Mukama, leka ategeere nti wano ku nsi tetuliwo kulya kunywa, naye tituliwo okugulumiza erinnya lyo, era tulina gye tulaga. Kama tukwebaza kubanga betusaba uwulira mu linnya erya Yesu sabye nga tukkiriza. Amen. Kama abawe omukisa.